fredag igjen, og i dag har jeg fått med meg en artig kar. Albert Kilden, velkommen i studio.
Tusen takk.
Ja. Du mener du har ikke noe her å gjøre, men det tror jeg du har.
Det jo det her å ha lyst til å fremheve seg selv. Jeg gjør jo det så ofte at jeg kan jo ikke si at jeg ikke har lyst til det, men jeg grunner meg litt til dette.
Ja, dette det blir litt annerledes. Det ikke en sånn brennende sak du skal ha opp og frem. Det blir jo litt tilbake i historikken og ja, så at du gløtter litt tilbake på ting. Det synes jeg er veldig gøy.
Jeg jo en voksen kar, så det jo noen år å se tilbake på
etter hvert. Ja, det det som jeg. Du har vært med på et og hit. Du nå 63 spreke år, kan diskuteres, mener du, men det still going strong. Og det ikke alle forunt, så helsa, den ingen selvfølge, det skal vi være glad for vi har.
Det helt sant.
Ja. Du lykkelig gift, du har fire barn, du har fire barnbarn, og nå har du alle hjem på tunet, sånn som det pleier å være i feriene. Og så rydder du for hardlivet. Det var så vidt du har tid å komme ned i dag.
Ja, det var det helst i går da. Så da var jeg jo inspirert av et program som jeg har sett på fjernsynet et par ganger, Ryddeaksjon.
Ja.
Kast 70% av alt du eier. Og nå det jo, jeg har tre biler da, så der stopper det. Der kaster jeg jo ingenting.
Nei.
Men jeg må ha plass til det i garasjen.
Ja. Nei, jeg har faktisk måttet lære meg selv også, at, for jeg har ikke så god plass hjemme lenger, så at jeg ja, jeg prøver ikke å være så raus på innkjøp om alt mulig dildalting som jeg sannsynligvis ikke trenger. Prøver å tenke meg om to ganger før jeg kjøper et eller annet. Og så har jeg vært god på å hive og ja.
Men det klart når du har fått anledning til å kjøpe ting i 63 år, så er det jo lett for det at dette for godt til å kaste, og dette for godt til å kaste.
Ja.
Men så med samme inspirasjon da, så er det jo klart at du bare kaster det. Du har jo ikke bruk for det.
Nei, det ikke det. Det også er jo ulykka hvis du har plass. Vi har jo en gar hjemme som jeg kommer fra. Og det er klart, der har vi god plass. Der har vi mye.
Så du kaster egentlig ikke, skjønner jeg?
Det er siste stopp i hvert fall, før det blir kastet. Nei, og jeg får lov å ha litt sånn vinterlagring der oppe med ski og sykler og sånne ting som jeg ja, ikke har hjemme. Men broren min gifte seg, den begynte å bli noen år siden. Men da hadde vi en stor opprydning hjemme. Og da tror jeg kjørte ned, dette jo noen år siden vi hadde lov å brenne litt hjemme. Jeg kjørte ned 23 tilhengerlass. Så jeg gravde stor hål i sandtak med hjulast der, og så tippet vi 23 traktortilhengerlass ned der. Og da jobbet vi oss inn i en løa i forskjellige, altså vi kom inn til flere generasjoner med grasklipper da. Altså det liksom for hver 3 meter inn i en løa da, så traff vi på en ny generasjon grasklipper da inne.
Jeg likte kommentaren at det var lov å brenne hjemme, jeg er ikke sikker på om det var lov å tre her til.
Nei, det var ikke så strenge da.
Nei.
Nå tror jeg du får noen krasse brev hvis du har laget til noen litt for store pølsebål. Men pølsebål har du lov å lage.
Det er lov å lage.
Ja.
Ja, det kan du jo for grill.
Ja, det er det jeg ser. Så lenge du kan grille, jeg pølse på det. Så. Det må ikke være så giftig at ikke du har lov. Men nå er det jo faktisk blitt, nå har jeg vært mye i Hesjedalen siste. Og det må jeg faktisk si, all skryt til deg, det er blitt utrolig mye mer servicevennlig. Både åpningstiden har jeg noen dager jeg har oppe en del lenger, og veldig kjekke folk som kommer ut der, veldig lett å bli kvitting på en måte, på en ordentlig måte da. Helt gratis.
Jeg har brukt Hesjedal, men jeg lar meg forundre at så mange biler skal kjøre så mange ting opp der, kun for at det skal kjøres ned. Sortert.
Ja, nei, jeg kjørte noe Kårstad før, og da kjørte vi boss derifra, og til Sverige, og ned på Østland og sånt der. Og mer enn en gang var jeg forundret av hvor mye vi hiver, altså du tenker jo vi til bruk- og kastsamfunnet vårt. For det var jo, vi kjørte jo, vi var jo hentet vare opp til butikkene, når vi kjørte hjem igjen, og så kjørte vi boss ofte nedover. Du følte jo nesten at du kjente igjen disse her sparksyklene og greiene. Ja. Det er ikke så lang levetid på alt vi kjøper i dag.
Nå er det jo mye mer resirkulering, slik at det har vært demontert igjen da, så det er jo en bra evne, men igjen den her at vi skal kjøre det helt opp i Hesjedal med den veien som er opp der.
Ja.
Lastebiler som sliter med å komme opp hver eneste vinter, og så skal jo ingenting deponeres lenger, det skal resirkuleres og en eller annen plass, så det skal ned igjen også.
Ja.
Det er jo merkelig.
Men hvis vi skal ha det inn i sentrum, jeg vet ikke, vil du ha det?
Nei, ja. Moskog, for eksempel.
Ja, nei, det er sant det. Det kunne låge litt flatere til. Det,
ja. Eller bedre vei.
Ja. Det får være en pirk til kommunen, sånn i neste regulering. Da skal Hesjedalen flyttes til Mo. Ja.
I alle fall den her containerservicen som de har.
Ja. Nei, men det er nok fornuftig. Det er ikke den letteste veien når ny snø legger seg opp gjennom der.
Det ser vi jo på de vogntogene, og senest nå i veka så var det jo to biler som smadret ihop der oppe.
Ja. Ja, nej, jag stod fast själv här för några veckor sedan. Där var vi fick ulovlig hjälp, för det är faktiskt inte lov att hjälpa oss. Man ska inte säga vem som hjälper oss då, men vi fick hjälp upp. Ja. Så nej, men nog om det. Nu ska vi inom, vi ska pröva presentera dig lite till här. Du är född och uppvuxen på gar, på en geitegar, så du är tidigt fått lärt dig arbeta. Du var runt cirka 4 år när du lärde dig slå med jag, med bestfaren.
Jag hade jag för lust att lära dig. Kom inte lärt dig det. Nu lever inte bestfaren min, så jag tror inte det att han hade varit enig att jag lärde dig, men jag gjorde så gott jag kunde.
Ja, ja. Och så var du i Veaskogen och du fick det jobb på, utav det så fick du jobb på Hansa-lagret. Det kommer vi komma tillbaka till. Och så gick du väldigt mycket på skiingången med det med skiskytting. Och så är bil och bilköring, det har varit ett intresse helt från tidigt ändå fortsatt.
Det blir väl egentligen bara värre och värre. Inte så fort längre, men...
Ja. Du har 3 bilar.
Ja.
Ja, för du brukte alla.
Ja, ja. Alltid sitt bruk.
Ja, jag kan bruka det till.
Jag har en Audi som jag då kör hela landet runt. Kör faktiskt sista år 70 000 km, så det börjar ju få delast. Och så jag sa jag att jag har 4 barnebarn, så jag gick ju tillbaka igen och köpte mig en ny multivan för att jag önskar ha barnebarn med mig på tur när jag har anledning till det.
Ja.
Och så i fjol sommar då, så såg jag ett svart lys ut om Jensen, en Chevrolet Camaro, cabriolet. Och då var det bara att slå till. Så jag fick med mig kona då, och hon likte bilen också.
Ja.
Så hon lurer på vad kläder hon ska på sig när vi kör den bilen. Så det är ju ett gott tegn då.
Men reiser du på lite bilträff och lite sånt med han? Eller?
Nå köpte jag han ju relativt, det var vi inte så sent då. Så jag var till Mandal, jag körde lite godvärde i fjol.
Ja.
Men så mente jag det att jag kunde inte ta ferie, för det är att jag har läggt mig själv väck några och 12 månader i året. Men så uppdagade jag ju då i fjol sommar att alla andra tar ju ferie.
Ja, ja, ja.
Och därmed så i sommar...
Jag är 63 år.
Jo, men du kan säga det att jag hade ju inte önskat om att hålla den kontinuiteten det jag gjorde på. Men det var helt umuligt allikevel. Så det var ju bara stange.
Ja.
Och i sommar då så kom jag till att ta det igen. Så då blir enten blir det mer brukt eller så blir det sålt. Vad må jag bruka?
Jag ser att det är lika tryggt.
Ja, när jag har kommit med sål har jag inte en endast prick.
Nej.
Men jag har ju då GPS-radar i bilen.
Ja, för det är ju nog med en sån bil så det där lyden och det där höjer att det drar sig ut på turstan lite. Och,
ja, då är Audien värre.
Så. Det är det. Ja, det är i alla fall en jäkla tuff bil. Det är det.
Ja, fin.
Du kan ta med och klä upp både bilen och så kör du med konvoj på och tröcka en tröcke, sista biten i alla fall.
Ja, inte helt ifrån...
Inte helt i Nordkap.
Nej.
Nej. Det är, men ifrån Moen är så...
Ja, det... då, eller ifrån Trondheim är det också, visst. Ja, det är passligt.
Ja. Ja, då har vi faktiskt tänkt lite sånt att kanske det, att vi då, när vi kommer ner igen, att vi har tagit Atlantrasvägen och kommit oss inom Kristiansund och Ålesund och Molde och den plassarna. Det är ju lite mer folk där och ja, Strynefjäll och Otta upp och så tar vi kysten igen.
Mm.
Det, ja. Så det kan bli en väldigt fin tur.
Det kan det.
Ja. Och så driver och fabla lite om, jag har begynt att bli ett lite sånt, det syns det är tufft, det är en mopedbilmiljö här i Födde. Kanske där kan få leda en konvoj ifrån Moen igen i år.
Ja, kanske. Det går ju i 45, så stort längre, inte säkert på. Nej, igen är det.
Ja, jag syns det är kanontöft att se ungdomen. Det ser det rånar runt och samlas.
Helt flott.
Det här igen, och så han... Äldsta, han är på lättcykel och det är ju självklart hinna inspirerad nu, men jag prövar ju att locka till han har börsdag i januari, att mopedbil är ju mycket mer förnuftig. Alltså, du släpper tänka på svejsen, du kan köra den hela året, det är, du har plats till en till, det är varmapparat, musik. Jag vill ju tro att glädja, men det är klart, cykel akkurat de finaste dagarna är ju självklart ändå käckare. Men jag tror i alla fall vi har haft mopedbilar visst vi hade haft möjligheten till det i vår ålder.
Ja, mellan 16 och 18, ja. Så är jag enig i det.
Du är lite äldre än mig igen, så du har inte kört det kanske bara vanlig bil nästan. På det,
ja, alltså farmen mente ju det att jag borde bli 12 först.
Ja, ja, ja.
Så, och då fick jag lov att köra så långt. Då var det, vi hade ju garage, vi var in på Fylkesvägen och så måste vi köra 50 meter för att komma in i den garagen då.
Ja.
Så det var min jobb att köra bilen upp dit.
Ja.
Men så hade vi ju 2 bilar. Så när farmen då får med den andra bilen så händer det ju det att jag inte fant ut hur jag ska svinga av.
Ja.
Och han uppdagade aldrig, så jag fick aldrig besked om att jag körde för långt.
Nej.
Och i och med att det gick bra så var det ju stadig längre och längre.
Ja.
Så jag följde ju det, att det var med och forma mig som chaufför då.
Men har du vuxit upp i närheten av Kjell Einar? Då var jag barndomsvänner.
Vi var barndomsvänner, men jag var ju där ingen skulle tro att någon kunde bo.
Ja.
Kör till Vadheim mot Lavik och så står det Guddal på ett skilt.
Ja.
Och sen, det är inte Guddal, det är ju Fjallar kommun. Jag är uppvuxen i Høyanger kommun.
Ja.
Så de var mitt uppe på fjället.
Mitt uppe där? Ja.
Mitt uppe på fjället, ja.
Är det en fascinerande väg för Vadheim mot Guddalen?
Det mente ju han som stod för och byggde den också, men för det skulle vara en turistattraktion.
Ja.
Men farmen han kunde ju fortälla om flera tiotals chaufförer som körde upp, men nu vågde aldrig att köra ner. Och så kom det ju vägen till kvart runt, så du kan köra ner till Sørbø i Guddalen, och så över till Søgna och tillbaka till Fødrenveien.
Det är, vad är det, hon systra till Franken i Trødal, så hade brøytinga upp i den här perioden.
Ja, wow, hon körde, hon hade skulruta.
Ja.
Först var det ju onkeln, han heter Haldan i Trødal.
Ja.
Och så efter kvart då så började hon att köra också Franken faktiskt.
Ja.
Franken var ju väldigt populär att sitta på med, för när jag började på ungdomsskolan då så gick jag ju i Høyanger.
Ja.
Och Franken han var ju ekonomichef på sjukhuset i Høyanger, och så fick mig och en kamrat då lov att sitta på hela vägen in.
Ja.
Han körde ju Volvo 164 och sen hade 264, sexcylindrar och ja, lärt ju fort att jag körde Vadheimstunneln i 140, det var inte något problem. För det gjorde Franken inte, ja.
Ja, för tuffa bilar har han alltid haft, eller hade.
Ja, vi såg ju den taxiflotten, det är ju så många som kör 600 SL cabriolet som drosje. Det var väl kun Franken utredde allt som kunde finna på. Men så hade han ju 600 SEL då, för han hade bara en passager.
Ja. Det är inte det mest ekonomiska bilarna kanske, men något av det tuffaste du kan köra så drosje.
Det är helt klart.
Ja. Nej, alltså ner den vägen där är nog, jag har faktiskt klart, jag ska pröva att jobba av mig lite igen, men jag är klart att jobba på mig lite grann sån höjdskräck tendenser. Att det kan bli lite sån småsvimmel visst det blir för högt. Och köra lastbil ner där från Guddal och ner, för att när du sitter i lastbilen så sitter du så mycket högre uppe och du ser ut på stöpkantarna på en måte, alltså du ser
du har utsikten.
Åh herregud.
Men då var ju jag bara fortälla en liten historia där som jag inte hade varit trudd hvis jag inte hade haft vittne.
Ja.
För jag kom upp där med en stor boggy campingvagn som jag hade lånt mig. Jag hade vagn själv, men inte då.
Ja.
Och så är det ju fyra skarpa svingar för du kommer upp på Ullebø, som det heter första gången du kommer till.
Ja.
Och när jag kom upp i andra svingen, och akkurat runt svingen kom jag, då bara stoppade jag och stod i ro mitt i vägen.
Ja.
För då kommer Bernt Helgås nedover med Norsem semi-trailer. Och det per definition så går inte det an att köra ifrån Ullebø och ner till Vadheim med semi. Och jag fortalte ju detta här an, och jag var ju självsagt inte trudd, för jag var på 40 kroa och så kom ju då Bernt Helgås.
Ja.
Och där jag måtte ju intervjua honom, det är naturligt. Så hade det är tomt, så går det inte helt fint, för det är att tralla, hon får ju innersving, men hon kommer ju innat på vägen till slut ändå.
Ja.
Så kör upp där och föreställ dig det att bil och campingvagn upp och semitrailer ner. Hur ska du komma förbi varandra?
Ja, då måtte du rygga, eller?
Nej, rygga bara lite, för jag körde bara ut på torv på fel sida, för han måtte ju, självsagt måtte han yttersväng.
Ja, det må vara efter den bruar där då, alltså, för där är en liten sån ut...
Nej, det var ju andra svingen, och där är, idag hade jag gått för några sett upp autovarna.
Ja.
Men den gången så fick jag ut på torva så att jag hade 2,5 meter till hand på den andra sidan. Men jag lej mig, för jag hade dashboardkamera och hade rätt på film. För jag gick ut av bilen och såg coola som fick med sig tralla. Och det helt så han sa, för den var ju då 2-3 meter ut förbi vägen i ena sväng. Och det var inte första gången, sa han också. Det är helt fint.
Akkurat att göra detta första gången, då är du bra tuff alltså.
Ja, och när du ser coolast detta går, och så bara gentäcker du det.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Jag har ju sett, idag blir ju nästan allt filmer när folk gör fel. Och det är ju en del luringar, speciellt utlänningar som kör på GPS, så havnar ut i sådana Trollstigen och andra liknande platser, Vikafjäll. Och det tar ju med sig 1,5 kilometer med autovärn och röskar ner. Och, ja.
Ja.
Det
Nej, det ikke, GPS ikke bra. Det bør jo i alle fall ha Google sin, slik at det oppdatert.
Ja, den, synes jeg, den bruker jeg veldig mye. Nesten, altså, selv om jeg vet hvor det skal og alt, så får den legge inn hvis det kø, eller hvis det et eller annet, og den regner faktisk veldig nøyaktig. Den veldig god.
Så bare ikke regner skisporet inklusiv også, så går det fint.
Ja, nej, det så faren. Disse gamle tom-tom-greiene som vi foregår med, det ja.
Ja, eller foreldre, for den Audi min I 2016 da, ja. Jeg vet det at det Google, men som oftest glemmer meg, så jeg tar bilen sin.
Ja.
Og da det av og til det at jeg stopper I veikanten og frem med telefonen og lurer på hvor jeg ja. For at bilen har tatt meg på villeveien.
Ja, ja.
Så,
ja. Ja, nei, jeg har selv vært på villeveien med lastbil, men den har jeg fortalt så mange ganger før at jeg kan ikke ta den en gang til. Dette litt problemet når jeg begynte å komme opp I noen 100 episoder med det her. At en hel del av historien kommer opp igjen. Men ja, for mye, jeg har ikke sjans å klare å huske hva jeg satt her og pratet om før.
Det tar du også. Du skal fortelle historier, vet du, og så du I et lystelig lag.
Ja.
Og når du da oppdager det at alle ser det lystelige lag, det har vært I lystelig lag 5 ganger før, og så det samme historie,
ja, ja.
Så blir ikke så god lenger.
Jo, det en. Kjell Harald Knutsson. Når han forteller om ekon. den blir bare og bare hver gang. Så denne loften skal være med. Vi skal sikkert ha et eller annet sånn show på hotell igjen en eller annen gang. Så da skal han få være med og fortelle om ekon. Den helt even. Det, jeg synes det blir morsommere og morsommere hver gang. det ja. Men skal vi se. Vi har nå fått en stikkorsliste. Og ikke før Dianer egentlig, men 45 år I august.
Ja, jeg, etter at jeg sluttet på ungdomsskole, så bestemte jeg meg jo etter et år fri, at ok, jeg kan gå litt til på skole.
Ja.
Et år I Høyanger, fortsatt da, på første år på yrkeskole, derfra til Sogndal. Første år på bil. Historien, den ville det jo veldig tilfeldig, for jeg hadde faktisk på det tidspunktet da, det var jo de 77, hadde jeg aldri vært I Førde I det hele tatt.
Da ble jeg født. I Høyanger.
I Høyanger, ja. Høyanger sykehus.
Ja.
Så jeg søkte jo faktisk å komme inn på andre år bil I Sogndal, fordi at det var jo der jeg var, og kom ikke inn, og dermed så var jeg søkt Førde, eller jeg hadde søkt Førde som andre plass.
Ja.
Og dermed så havnet jeg I Førde I høsten I 78.
Ja.
Og utdannet meg da, og tok fagbrev som bilmekaniker, Og tilfeldighetene, de vil jo ha meg en helt annen retning. Så jeg jobber ikke en time som bilmekaniker.
Ja.
Men det har jo gått og tatt med seg.
Men du kom til Førde da I 78?
I 78, ja, for å gå siste året på...
For da var vel da Førde var I full eksplosjon, var ikke det?
da var det I full eksplosjon, og da må jo jeg igjen da trekke historien, så jeg ligger litt frem I tid da.
Ja.
Men jeg var på Byrkjelo, og så... Jeg kjørte da for det firma jeg begynte å jobbe for, og stoppet jeg på Gjestheimen på Byrkjelo og kjøpte meg middag.
Ja.
Og så satt det to karer da, eldre karer, og så hører jeg han ene si at det jo kolossalt hvor før det vokser det siste.
Ja,
ja jeg tenkte jo, det vokser jo utrolig fort der. Og så kommer jeg fra han at jeg har ikke vært I før det siden 7-8, det dro han på det, og jeg tenkte jo da at ja, du har vel ikke vært I før det siden 7-8-30 eller noe. Ja. Nei, og dette var jo tidlig på 80-tallet, må jeg huske på det. Ja, da, han hadde ikke vært I Førde siden 78. Nei, det var, unnskyld, nå var det omvendt. Nå sa jeg jo feil da. For at jeg tenkte 78.
Ja, ja, ja.
Men han hadde ikke vært I Førde siden 78-30. Så da var... Og da kan du tenke deg da, I det siste...
Da var det ikke større enn Førde sikkert, på en måte, egentlig. Eller, det vet jeg faktisk ikke. Men,
nei, det var vel...
Det var kanskje ganske likt.
Gassamfunn, begge plasser. Jeg har sett bilder fra 78-30. Men det klart at når du sitter der oppe I tidlig 80-tallet og ikke vært I fødde siden 28-30, da har jeg jo vokset.
Ja, ja. Ja, for da var vel både Kverner og Førdehuset og sykehuset og alt poppet opp. Og da...
Kverner selvsagt, eller Ankerløkke da, men...
Det kom på 70-tallet, tror jeg.
Ok.
Du kjører den på slutten av 70-tallet, eller?
Ja,
jeg skal ikke... Men sykehuset... Men jeg var noe av det siste som ble født. I Høyanger.
I Høyanger.
Og det lurer på om I 78-79 så var det sikkert sykehus I drift I Førde.
Det sikkert riktig, og dette var jo tidlig på 80-tallet, det som jeg snakket om her.
Ja. Og det mange ganger tenkt på, Førdehuset for en enorm arena, det var, og for en satsing det var verdt den gangen, med den svømmehall, idrettshall, kulturgreier, kinosal, bibliotek, alt favnet inn. Och så idag så är det liksom, det ska ju tänkas i ränta och i mänta om det ska utvidga lite grann i en eller andra rättningen liksom. Det var en imponerande satsning den gången.
Det var det, verkligen.
Ja.
För det storstue är väl det känns som. Så.
Ja, det kan ju vara många hus som har på en måte blivit utnyttjat så gott timesmässigt.
Nej, det är ju ett allhus. Allt ifrån idrottsarrangemang till svär dansegalla som vi hade för de resten till Sundfjord och Elmeri. Då var det ju mindre, men det hade ju en orsak självsagt. Men jag menar ju det att det var över 1000 människor på dansegalla.
Ja, det var påskedansarna så speciellt.
Ja, Palmehelga.
Ja, ja. Mm. Det jag hörst om. Men Palmehelga går, Fredden prövar ju att hålla liv i det ändå. Det är liksom på en måte så eviga föringar då, med det. Så,
men då ser vi ju det att Tjej och dansegallan där uppe har ju på en måte övertagit det hegemoniet.
Ja.
Och en är ju avhängig av vär.
Ja.
Campingmöjligheterna är ju bättre, men det är ju blivit mycket bättre här i fördag nu, eller vad det var då dansegallan var i fördag.
Ja.
Och med den svära hallen och indörs då, så kanske det här kunde ha tagit på tak igen.
Ja, ja. Absolut. Jag ska inte ta på mig.
Känn då?
Nej. Jag får hålla med det så är det. Men Exogning och andra namn.
Det är ju egentligen helt speciellt det där. Pappa var ju för Indre Sogn.
Ja.
Och jag är för de Yttre Sogn. Då var det, ligger ju akkurat på gränsen. Du har ju Fjallar, Ennevaien, och så vid Gaular. Du kör inte långt norr för Vaden för du kom till Gaular.
Är det upp med Öxlandsvatten? Eller
upp? Nej, det är mycket längre nära. Nära så vitt norr för Ytterdalen bru.
Och är den Steinbru? Alltså,
den Steinbru, ja. Ah, ja. Den kommer in i Gaular kommun.
Så det är spökelseshuset, det ligger i Gaular?
Det är jag inte helt säker på om det ligger, men det ligger helt i gränsen i alla tillfällen.
Ja.
Och så är det klart att jag nästan kom sågning då, för det att jag är ju helt sågning, men jag följer mig ju mer som halvt sågning, för det är ju en inre sågning vi såg på som en sågning där, så hade power battle och patten. Och så är det så att bestfar min i Rørvik, han heter Albert som jag, och bestfar min i Luster, han heter Ola. Och där inne så nektar jag konsekvent att kalla mig Albert, så där heter jag Ola Albert.
Ah, ja.
Så jag har ju haft med mig kamrater och träffat på syskonband därifrån, och så nej, säger ju bara Ola Albert.
Ja.
Och det hade inte du hört då, självsagt på ett eller annat tidspunkt.
Ja.
Så det är ju lite speciellt att bli tilltalt med två olika namn, allt efter vem du träffar.
Ja.
Men jag är ju uppvuxen med det också.
Ja.
Och Ola Albert, jag heter ju Albert Ola, men det går ju inte att säga.
Ja.
Och det är ju meningslöst att säga jag då, för det är tungt.
Ja, men då menar jag ut allvarligt där. Här efter så går han för Ola Albert.
Ja, och jag lyger om det, så jag bara kom igen. Ja.
Men Sogn är ju ett fascinerande, helt på så här, distrikt. Det är ju, bevar mig, hur stort det är. Alltså, helt inifrån, inst in i, vad det heter, helt in med Sognefjellet.
Ja, där är du i Fortun-Kjolden.
Ja, Fortun-Kjolden.
Ja, och så är det en andra dalen inne i Lust. Nej, det var ju Luster och Kjolden, men så kommer du in till Årdal.
Årdal, ja.
Och Lærdal och Aurland.
Och så är du helt ut igen till havet.
Helt havet.
Ja.
Det är ju Sogn, ja.
Ja, det är väl.
Men alltså ligger langs Sognefjorden på norr och sör sida, så det är på något lätt förklarbart.
Ja då, ja.
Ja.
Men det är rimligt långt distrikt.
Ja, jag kan 180 km Sognefjorden, och så stoppar du inte där heller, för att Fortun ligger långt upp förbi fjorden igen.
Där är ju fjället så högt att fugglarna flyr så långt så det är klara, och så går det
resten. Ja, det är.
Och det är ju fascinerande, och naturen, och detta linjet är, men naturen, jag har gått på en del på hjortjakt ute i solen och sånt, och suttit liksom och druckit kaffe ute i lingen där, och suttit och sitt på det så här bergarstan och så allt ser ut där. Och det är ju uppsop ifrån botten av Sognefjorden. Så är, alltså tänker kräftene sig sving. Det är liksom, det var då bren mötte havet. Så allt av steiner och allt ifrån botten av Sognefjorden ligger där ute som solen. Tryckt, alltså steinerna är tryckt in i fjället.
Mm.
Det är, ja. Det är helt fascinerande.
Formet av istiden, och du vet att det här är bland annat eller många istider, och det är ju ett sånt spörsmål när jag kommer i diskussion med miljöförkämpare, och det går att snacka om att det är så skummelt och havet ska stiga.
Ja.
Hela Nordeuropa låg ju under is.
Ja.
De, jag har inte tänkt tanken att havet har steget.
Ja, det
har ju smält allt det där grejen.
Ja, ja. det är väl att vi skyndar lite på det, men alltså istiden kommer, istiden går.
Men skynda på det, hvorfor smälta isen då för 10 000 år sedan?
Ja.
Var inte diesel i alla fall inte?
Nej då, nej då. Nej, men alltså, det gick väl lite saktare kanske. Muligens. Alltså, detta äger inte lägga mig ut med så forskarna. Men det säger att vi framskyndar tio då, med det här. Men alltså naturen, jag tror nog naturen räddar upp och som.
Vi har ju kört valg, för det är människa, vi kan ta i så mycket vi vill, men att vi ska rädda upp i detta grejerna. Det, vi klarar ju knappt nog att styra lokalpolitik, men så ska vi styra värre.
Ja.
Det är ju ganska utroligt.
Nå, det var hört en diskussion här igår senast. Det är visst revolutionerande framdrift på detta med kunstig intelligens.
Mm.
Det kan bli skumla grejer. Det är när detta där får börja bära gårde själv.
Du är rädd du ska möta den över månaden.
Ja, ja, så det är... Det säger visst, detta innanför en sån 10-15 nästa år så kommer detta att skyta i vägret. Och det säger, den dagen de trycker det där kunstig intelligensen på internet, då är det liksom på en måte bara sker radikal förändring. För att det är snack om i löpt av sekunder så har ju det där sugt till sig all historik, all utveckling, all lärdom som vi någon gång har, det är bara på sekunder. Mm. Så är den intelligensen då säkert styrer vi er på vad som är mest intelligent. Det är inte säkert att vi hänger med. Det är inte säkert att vi blir tagit hänsyn till.
Det kan ju hända att vi kan logga oss av Facebook då.
Ja, kanske.
Men eller blir avloggat.
Ja, det är, men det blir väl något sånt här med ett grejer. Sant? Då börjar det att styra och ta över världen. Det blir spännande att köra.
Ja, det blir spännande.
Det är, och vi först är in på det också, det, med mat. Nu har jag ju, det har ju länge prövat att laga mat, alltså att det printa mat med sån 3D-printare. Men nu har jag klart att nu lagar jag fullt ätbar mat utav grundstoff, och så är det bara printa ut.
Nu har vi ju genmodifierat, har vi ju så vet hatt det, jag känner att vi snackar om en annan division här.
Ja.
Men att det är lönsamt och förnuftigt att forska på det, det kan du ju ställa spörsmål till. När de vet att detta kan
skadeverkningar. Vi dessvärre lagar sådant att det är ekonomi som styr absolut allt här på den här kloden vår snart.
Helt riktigt. Husk också miljö. Så länge inte du klarar att få ekonomi av detta grejen här, så kan du bara glömma det.
Ja.
För när vi då har Parisavtalet, jag vet inte hur det är våra avtal, alla delegaterna kommer med sitt jättely.
Ja.
Så känner de att de menar ingenting med det här. De ska bara prata om det.
Ekonomi, så styr det.
Ekonomi.
Så styr det. Men,
så visst du klarar att göra plasten om till kronor och sätta pantemärke på kokt skink på samma sätt som på tomflaska,
ja,
så kanske vi har varit kvitt plasten. Ja. Men du är nödd att få värdier, eller så kan du bara glömma det.
Ja. Det är det. Det tar du lite förstånd på. Du har varit med och byggt upp ett och hit. Det är, men när vi kommer väl till det med bäst grejerna. Men ska vi prova att ta det lite sån, du har ju lagat lite stickor, så jag vet inte om det är ett slags system eller...
Det är en viss kronologisk räckefölje, för det var på kölagret före jag var på bäst, så ja, har vi en naturlig orsak.
Ja, men fagbrev för bilmekaniker, men...
Det var ju... På en måte mening rundt det. Det var jo litt styrt fra mine foreldre. Jeg var veldig bilinteressert, og de mente jo det at det var riktig linje, men jeg var jo ikke bilinteressert overhovedet på den måten. Den bilen, han skal jo bare gå.
Ja, ja.
Han skal ikke repareres.
Du liker å kjøre.
Liker å kjøre, og det er klart at det å reparere det, det er noe du gjør hvis du helt nødt til det, men heldigvis har vi jo verst det.
Ja.
Og etter at jeg begynner å kjøpe relativt nye biler, mange nye, men også relativt nye, så har jeg brukt merkverkstedet hele veien.
Ja.
Så min jobb ble gjort av andre.
Ja.
Jeg var i militæret etter at jeg var ferdig på skole, jeg tog fagbrevet, og så var jeg hjemme på Perm, traff på et søskemann av meg på Jønvik-bua i Florø.
Ja.
Tatt sertifikat på lastebil, og satt bare og småpratet med han, og så visste jeg han jobbet på Førde kjølager. Og da kan han fortelle det at ja, men vi har bruk for sjåfør.
Ja.
Og da var det jo veldig spesielt med det da, at jeg skulle jo være militær til ut i desember. På den tiden så var det veldig fokus med jobb, sikkert noe etterpå da, men veldig fokus med jobb etter militæret.
Ja.
Hadde fått kontrakt og fikk da sluttet, så jeg kunne begynne da på Førde kjølager 1. oktober i 1980.
Ja.
Så da begynte jeg med saltsjåfør, som du da har en viss bekjennskap til dem.
Ja.
Så jeg kjørte jo på provisjon da, ifra, ja, i en del år.
Ja.
Inntil jeg fikk da noen problem. Så vi også skal komme tilbake til.
Du har satt opp en stikkord der, og 1. oktober, det en dato som går igjen i arbeidslivet ditt.
Det, til å begynne med så var det veldig tilfeldig.
Ja.
Men jeg har da, jeg har på en måte gjort kun to ting. Jeg jobbet på Førde kjølager, og så drev bensinstasjon med tilhørende funksjoner. De tilhørende funksjonene i, på bensin, det har jeg vel byttet 4 eller 5, det må vi også telle opp litt. Men alle 1. oktober.
Ja.
Og det litt spesielt å sitte igjen med da. Og så når jeg da tok det siste bytet, så styrte det imot 1. oktober.
Ja.
For da ble jo det på en måte naturlig da.
Ja.
Det ble en sånn, ja.
Nei, det er saken. Da du startet på nytt. Da, du har rett...
Ja, jo på en måte restartet.
Ja.
Men det er klart at jeg har jo sagt det at jeg har lyst til å nevne det. Sjefen min som jeg hadde på Førde kjølager gjennom 16 år, jeg jobbet jo der til i 1996, Hans Grov. De fleste i Førde, i alle fall, de kjenner André Grov, og dette er jo far til André Grov. Og å trekke fram en bedre forbilde, eller hva hans, det makter ikke jeg. For var det ting som han syntes at dette var grisarbeid, dette kan ikke sette noen å gjøre, så hekte han av seg dressjakka, som han alltid gikk i, og så gjorde han det selv.
Ja.
Så om det var nede i en komme, eller om det var på et tak, så var det han.
Ja.
Litt uvøren, det gikk jo stort sett bra, men han slo seg litt innimellom. Når han var på et biltak, et lastebiltak, så hadde jeg en episode der Stigen glei, og han deisa ned på en av vogna som vi hadde vare på. Sa ikke et ord, han bare gikk inn på kontoret og satt der resten av dagen.
Akkurat dette kjenner jeg jo litt til, for dette... Det er jo veldig strengt og veldig farlig å kjøre med is og snø på lastbiltaket. Det er jo en stor overflate, og dette sigler jo lett av rett ned på andre trafikanter og fotgjengere. Men det er mer enn en som sigler av disse taket, og det er ganske høyt ned for et lastbiltak.
Ja, det er det.
Det er...
Nå var jo ikke dette de største bilene, distribusjonsbiler, men da likevel...
Ja, men det er rikelig høyt, og det er noe... Ja,
det var
3 meter opp på taket.
Det var 3 meter, ja. Det var det. Og så er det jo sånn, bilene stod jo inne, slik at det hadde jo rundt av de.
Ja.
Men da ble det jo veldig vått, og så dro vi jo dette ut i hele lokalet, og han ville jo ha det ned, og så måkret ut, slik at det var mye mindre. Så det var jo godt tenkt.
Ja.
Så sånn sett så burde vi jo stoppe ute, og måkte av ute.
Ja.
Men vi var jo opptatt av selvsagt arbeidstid, ikke nok sånn at vi kjører og hviletid.
Nei.
Men vi ville jo produsere, for vi har jo provisjonslønt.
Ja.
Og det er klart at så lenge du hadde provisjon, så var det jo kun salg som betydde noe, egentlig.
Tempo.
Ja, selv om jeg var jo ikke den typen da, ikke nå, for var det noen som spurte om dere, så var jeg der.
Ja. Det er, nei, tilbake til dette ned derifra og på landet på en sånn korg, da tror jeg hadde blitt sittende på kontoret resten av dagen jeg går. Men ja, nei, jeg har jo fått vært med litt som sidemann der ute på kjøllagret. Både meg og halve kompisgjengen min, vi var jo med, han Aril jobbet jo der, Aril vi er. Han kjørte jo i flere år på provisjon. Og da gikk det i hvert fall fort i svingene. Det gikk vel faktisk for fort i svingene.
Ja,
med noen få høve.
Ja, det var i hvert fall et spesielt høve. Ja. Du på Fagernese. Jeg husker ikke om han hadde med seg sine mann den dagen.
Nei, for han hadde ikke overlevd hvis han hadde med seg.
Nei, faktisk. For da var det jo sånn at vi var jo enige om det, meg og Geir Nygaard, som også var kollega der ute, om at ordet båtis, det fikk en ny dimensjon. Ja. For da, Aril var ikke bare han kjørte av veien, vet du, men han knuste jo bilen i fillebiter, så alt innholdet lå jo flaut på sjøen. Og derav også båtis.
Han har forklart meg kollisjonen i detaljer, og han møtte en annen bil, og den bilen lå i hvert fall, han mente jo selvfølgelig at dette skulle kunne gått, hadde den bilen lå helt ut som han skulle, men det gjorde han jo ikke. Så han for jo over støypekanten og utføre veien, og det er jo en formidabel kollisjon. Altså, han for jo med hele lastbilen stupet ned i Steinrøs.
Ja, gjorde det.
Motoren havna jo på utsida av bilen. Månadshjel på seg, men han hadde i hvert fall rattet, han hadde bøgd, han hadde revet av dørhåndtaket i det han holdt seg fast, og så når alt lå i ro, så stod en stor stein inn, helt nesten inn til motorkassa, eller på, så en passasjer hadde ikke overlevd det. Men han var faktisk ruta, alt det var jo vekke selvfølgelig, så han var opp igjen på veien. Klatret opp igjen, Heidi Steinrøysa kom til opp igjen på veien før han der som han møtte og kom til ut av bilen.
Det godt gjort.
Det var, men det var vel is utover hele Sognefjorden, ja.
Det var det.
Ja. Nej, jag husker det, för vi fick vi var med, för det måste ju gå fort med han, så han hade ju med sidemän. Och då visste det var ju några boxar eller kartonger med is och sånt som var bulka eller knäckta eller sånt där, så det var liksom betalningar, det kunde vi få lov ta med oss då. Och gick och rydda på lager och sånt, då låg det ofta några, det var ju palle på palle på palle med is och allt. Men så visste man också var dotter ner eller var ödelagt, så kunde vi få lov ta med oss hem så betalning.
Det hörs just det, det är känt historia.
Ja, vi hade vi det var ju på den tiden vi fick lov att börja vara alene hemma. Ja. Jag ska muttra kom hem för ferie. Hva i all verden? Det gikk jo ikke an å få igjen fryselokk og besatt 100 liters frysene, for det var helt smikka fulle I Crash Pink og Paris og lollipoppa. Ja. Vi åt mye is, det var, men nu har du vært så og satt en slags eterekord, hadde ikke du det?
Ja da, og det klart at jeg sa jo det nettopp Geir Nygaard, han var jo kollega med meg på 42 dager.
Ja.
Tilfeldighetene ville jo det at jeg bodde I kjelleren der I ett år,
Ja.
Tidlig på 80-tallet igjen. Geir, han født 2/2/68, og jeg tror han var 14 år gammel.
Ja.
Og da var vi var på Byrkjelo, og så sier han det at hvis jeg etter opp en hel øsje med tipptopp på vei til fødde, får jeg da en øsje med meg hjem. Og det var jo så sprekt. Det var 21 tipptopp I øsje. Og at jeg klarer du det, så selvsagt, da skal du få det. Og fasiten at jeg har hatt 14. Ja. 14 iser. Og så ble det jo, han fikk jo ikke med seg noe is hjem da, for han klarte jo ikke heller. Men så et par veker etterpå, så ble øsjene redusert til 14 iser.
Ja, ja.
Og da tenkte jeg, ok, Geir, jeg skylder deg øsje med is. Så, men han, han levde jo I samme verden som deg, så jeg tror at han hadde så mye is som han ja. Ville ha han.
Ja. Ja, nej, det var ju helt otroligt. Ja, det var ju ett paradis egentligen att ha tillgång på så som man säger.
Det var det. Det var ju inte bara is, vi hade ju fri och norr också. Så det var ju tillgång till också ja. Edlare ting eller.
Ja, det var ju det blev du ska vi som. Men jag huskar han ene så kompisen som var med. Han var med ganska mycket då. Han jobbade mer än oss andra. Men han fikk smaken på ananas. Da kunne jeg vært til et hotell eller restaurant. Så det var jo ikke sånne små bokser med ananas. Det var jo sånn 5 kilo eller 5 liters bokser. Hermetikkbokser. Og derfor var han litt ivrig der når han plukket med seg. Og så tok han med seg en sånn heil 5 liter. Og så tok han under t-skjorta, og så gikk han under korridoren ut der. Og ut fra en kontor, der kommer jo da sjefen. Og han kommer jo da dumt sett ned, sant? Men 5 greier under t-skjorta, det var jo ikke vanskelig å se, så han, hei, hei, ja, fikk jo et fint blikk der.
Mm.
Og vi lo jo godt naft alt I dette der, og så en annen kamerat av meg, han fikk ikke helt med seg poenget, så hva skal vi lo? Så en gang til, hva var det for noe? Og så fortalte han opp en hele en gang til da, men fortsatt tok han helt poenget, han, men da var det litt flaut å ikke ta det, så han bare, ja. Åh, ja, ananas, ja! Åh, ja, nå, da!
Da husker han det.
Ja, da har vi lært mange ganger. Han blir veldig ivrig av og til. Jeg husker vi satt, nå sporer jeg helt av, men samme person, han vi var I syden, 4 kompiser, og så sitter vi ute på terrassen der, drikker og koser oss der, og så har vi vært der noen dager. Vi var jo, 2 var 17, og 2 var 18. Så det var første sydenturen, og skikkelig gøy. Så satt vi og koset oss ut på terrassen, men så begynte vi faktisk å bli litt leie som mopedene som var forbi hele tiden. For vi bodde akkurat I noen sånne veikryss-greiene, og det fløyta og kjørte forbi I ett banka kjør. Og så begynte vi bare kødde, liksom, satt vi sånn og liksom formet fingrene som en pistol, liksom. Skaut vi liksom mopedene. Får jeg forbi, og vi... Og så begynte jeg å balle på seg, begynte å late som det var jeg hadde givær, og opp med liksom, og sikta som en hagle, og boom, boom, og så var det en sånn hongranat, og så plutselig så tar han en liksom, og liksom også sliter en sånn tung bazooka opp ifra bakken, og hiver han opp på skuldrene liksom, og så sikta han, og så kom det ingen mopeder. Altså, vi begynte å le. Og han henne, han var så ivrig, han følte med på detaljen, han løftet liksom opp den bazookaen, og han bare, fy faen, nå skal du faen meg holde noe, så nå skal du holde ja, det går jo når folk blir fri. Nå kom det inn mye ungdomsminne her I Fjellaget.
Ja. Det gode minne.
Ja, ja. Men du har 16 år altså, så diplomiselger og...
Ja. Og Frionor, og etter hvert da, når du snakket om ananas, så ja. Vi ble jo sagt opp av Frionor, for de skulle på grossist.
Ja, ja.
Og da vi vel omtrent i 89, husker jo ikke helt de her årstallene der da, men da hadde vi jo et valg. Enten så ble vi nedgradert til å være kun diplomis, og det var jobb for en mann.
Ja.
Og vi var jo 7-8 stykker. Enten det, eller så må vi bli grossist vi også.
Ja.
Og dermed så startet vi da på en møysammelig jobb og bygde om for det kjøllagret fra å være en distributør til å bli en fullsortiment grossist.
Ja.
Og det var jo et utrolig eventyr. Vi brukte 9 måneder, hadde med oss da gode kunder, 40 kroa, eller Pinky, så det hette den gangen, med Jon Ove Grov. Og så hadde vi da Hotel Alexandria. Ja. Fikk vi med på den tanken og den ideen om å bygge opp. Og Venke Loen heter kjøkkensjefen, og hun hjelpte oss da med å finne leverandører. For det klart at når vi da hadde 2 leverandører, Frionor og Diplomis,
ja.
Og når du skal bli fullsortiment, så begynner vi å snakke om at du måtte ha i hvert fall 100 ulike leverandører, og så må du klare å rullere de varene. 9 måneder så gikk vi fra 18 til 55 millioner kroner i omsetning, så fasiten er jo det at det gikk veldig bra.
Ja.
Og det var jo en kjempejobb. Vi hadde jo ikke fysisk plass,
nei.
Så Groven han bygde etter hvert som vi da kjøpte inn nye varer, så bygde han først en svære hall på baksiden som da bilhuset, Mercedes, de har jo nå bruktbilhall, så det nettopp pusset ut på baksiden. Og så bygde vi en svære hall mot dagens brandstasjon, der som da bilhuset har verksted i dag.
Ja.
Så de to hallene ble jo bygd for å romme det som vi etter hvert bygde opp.
Ja.
Og dette så jo helt spektakulært ut, for det klart at det kom jo nye varer hver dag, hver veke.
Ja.
På noe som ikke hadde kunnskap. Vi hadde ingen rundt oss som hadde kunnskapen heller, så vi tilegnet den gjennom våre egne kunder.
Ja.
Så det var en spesiell tid.
Ja, du fikk være med i, på en måte litt i alle ledder. Altså.
Du får si det sånn, dette blir jo selvskryt, men jeg har jo en diplom på det fra Hans Grov, at dette var jo en jobb som jeg stod i første rekke. Jeg la med mitt søskebarn, Arne Vik, han var en handy.
Ja.
Og dette var jo en jobb som vi gjorde, for det var vi som var ute, det var vi som hadde kontakt med kundene.
Ja.
Og de var veldig snille med oss da,
ja.
At vi måtte ikke bytte leverandør. De bytta ikke leverandør, men de bytta vare for vare.
Ja.
Så etter hvert vi fremskaffet, ja, det kunne være alt fra tørkpapir, såpe, engangsemballasje, alt i hermetikk. Det er så mye at hvis det ikke har vært i bransjen der, så kan du nesten ikke forestille deg. Det er bare å gå inn på en dagligvareforretning, og så ser du vekk fra isen og frysedisken, og så er alt andre.
Ja.
Og det skal du da identifisere og få inn på lager.
Ja.
Og det tok 9 måneder, og så var vi fullsortiment mot stor husholdning. Og du vet at en tredobling av omsetningen på 9 måneder, det forteller jo sitt klare språk.
Ja. Det, sjåførjobben ble sikkert betraktelig verre, jeg ser for den vinkelen.
Jo, da, det var det, men da hadde jo...
Papirer by Uber og alles, og ja.
Dette var jo den tiden at jeg da hoppet ut av lastebilen, og så begynte som forselger. Fordi at i utgangspunktet så kunne ikke du, når vi var Frionor og diplomis, så kjørte vi jo med full lastet biler, og bare solgte direkte fra bil og inn til kunde.
Ja.
Men det kunne vi jo ikke når du da hadde 3000 varer i stedet for 300 varer.
Ja,
så da måtte alt måtte være solgt på forhånd.
Ja.
Så der igjen da, så jeg var jo begynt å slite med helsa på den tiden der. Jeg var jo bare midt i 20-årene.
Ja.
Men Groven han opprettet den stillingen for at han ønskte at jeg skulle fortsette med fadderkjøllager, så han tilpasset da jobben til den helsa.
Ja.
Og på de tider der alle på min alder her i Førde som kjenner meg, de vet jo det at det var jo ikke litt. Det var sånn at jeg kunne ikke gå uten krykke. Standhaftig som jeg var, så jeg klarte jo ikke å kløtsje lastebilen, så jeg brukte krykka. Og da var det jo så som så, hvordan du løste bilen i... For det, jeg fikk jo leddgikt igjen da, heldigvis evner jeg å fortrenge ting, men ifra å være helt frisk til jeg ikke kunne gå, så var det en natt. Og det, jeg våkna om morgenen, og akkurat noen hadde skåret i akillesen på begge føttene. Og hvordan dette er forklarbart, det er jeg ikke sikker på, men jeg fikk ikke hele den i gulvet. Så det var helt umulig å trykke hele armen på begge føttene samtidig. Så det var ikke mulig å gå uten krykke. Men jeg sto jo på i en periode, og så ble det jo selvsagt da sykemeldt til slutt da, for dette var jo ikke råd å håndtere. Men så fikk jeg jo da jobben tilbake rett for. På den tiden så var det 12 måneder, og så ut.
Ja.
Og jeg var sykemeldt i 11 måneder og 28 dager.
Ja.
Og så var jeg hjem til Hans Grov, og han, ja, men da må vi lage en jobb for deg.
Ja.
Så det en fantastisk, ja. Fantastisk kekk historie, og en fantastisk sjef. Det kom jo lovverk for dette senere, men med ja. Tilrettelegging.
Ja.
Men den gangen så var det kun ett menneske, og det var Hans Grov.
Ja. Men i dag går det jo fint. Er det medisin? Så...
Du kan si det at... jeg har skrevet stikkord til deg, at million som forandret alt.
Ja.
Og det jeg har skrevet million i anførsel. Jeg gikk jo fast på sykehuset, det ensatte Kjell Haaland. Utrolig fortvilende, for dette var jo gale. Jeg har jo operert 6 ganger for leddgikt. Utrolig fortvilende, husker jeg sa til den en gang, at jeg hadde jeg fått hjelp for dette, for det verste var jo det, jeg fikk ikke sove.
Ja.
Måtte av smertestillende, gikk på sterke indosin, naproxyn, altså middel som bare ødelegger kroppen, kortison, gullsprøyte, prøvde alt mulig, gikk til alle mulige heksedoktorer, jeg skulle nesten skrive bok om det. Og så sa jeg til Kjell Haaland at hadde du funnet noe som kunne hjelpe meg, så skulle jeg gladelig betalt 1 million for det. Så en sene kveld, lenge etter et vanlig kontortid på sykehuset, så ringer telefonen, den gangen hadde ikke vi sporing, og sier han over Kjell Haaland, og jeg ble jo nesten litt nervøs.
Ja.
Hva han ringer meg for så sent, der det dukker opp noe her som jeg ikke har lyst til å høre.
Ja.
Og så sier han bare, har du millionen din klar nå? Og så sier han det at hvis du vil nå, så kan du komme opp på sykehuset, og så skal du få være med på et forsøk. Og da ble det innlagt, og så det da noe som heter Embrel, en sprøyte som du tar på samme måte som du tar insulin. Vi kaller det for subkutant, bare under huden. Men jeg måtte ligge inne fordi at det var bivirkning, at du kunne få blodtryksfall, og hvis du da står opprøst, så står ikke opprøst lenger.
Ja.
Så du skulle ligge, skulle være under kontroll, og så var det jo en av mine nærmeste naboer da, som sette sprøyte på meg. Og fikk jo det blodtryksfallet, så lenge jeg lå da, så var jo ikke det noe problem, men jeg prøvde å røyse meg og gå på do, og da bare gikk alt rundt.
Ja.
Og 24 timer etterpå, så var 80% av smertene vekk.
Ja.
Så jeg betalte jo ikke noen million, men for så er det sånn at jeg visste at jeg måtte betale 1 million, og resultatet var som det var, så hadde jeg tatt opp lånet og gjort det med en gang.
Ja.
For det var så alvorlig tilstand som jeg var i, at det var helt vanvittig, altså. Det var sånn, fingrene, jeg kunne ikke gå med dongeri buks, for jeg klarte ikke knapp igjen knappen.
Ja.
Så jeg gikk jo bare i joggeklær, og måtte ha sko som jeg kunne ta på med sko, så jeg klarte ikke knyte. Fingrene sto i en bue, kunne ikke holde en kopp uten at jeg hadde fingrene, og det har jeg jo lært meg i dag også, at jeg har vettelfingeren under en kopp, fordi at grepet vekker, for det er på grunn av operasjonen i handa. Men bortsett fra de 11 månedene da, ja. Da jeg var sykepleier og kom tilbake igjen til og kunne få tilpasset, og så etter hvert da, fordi at da kjørte jeg, gikk jeg jo på krykket, da Groven lagde en ny jobb til meg. Ja. Da kjørte jeg jo personbil med automatgir, så da ble det helt noe annet.
Ja.
Men når jeg da fikk den sprøyta, så tok jo livet en ny vending. Ja. Selv om dette er ikke, det er ikke sånn at du ble kvittet,
nei.
Men du ble kvittet, det ble levelig, for å si det.
Nej, det hörs, det är ju en äventyrshistoria att säga, för det är nu har jag varit bort i sån ja, jag ska inte sammanligna en gång, men urinsyregikt. Så jag vet liksom lite om alltså hur otroligt ont det är att ha ont i ledda. Det är, och du snackar du så du säger sömn, att inte sova är det värsta för du blir tussigt när du inte sover.
Och du vet att på Tagra så den urinsyregikt heter på folkspråk. Jag har ju haft det också, det är ju en konsekvens, så jag vet nöjaktigt vad du snackar om, och då kan du tänka dig då när du har på Tagra i hela kroppen.
Ja, fett i helgola.
Ja.
Det är Nej, jag var ute läge, jag gick ju med flera år och det var snack om att ändra kosthållet totalt. Jag kunde inte äta kött, inte dricka vin, inte dricka öl, inte socker och bla bla bla. Men så fick jag vara upp till sån specialist på sjukhuset. Med en enkel tablett så jag tar hver morgon, hver kväll, så jag tar resten av livet. Inte fått igen.
Nej.
Helt fantastisk.
Det hörs ut sånn som den sprøyta som jag tar då, som har ju varit förändrad underveis för att du blir immun mot ting.
Ja.
Men jeg liker jo å kjenne på, du får en påminning, så jeg tar ikke den sprøyten som foreskrevet. Jeg venter, og så tar det god, og burde sikkert ikke gjøre det, men den har jo sine bivirkninger, da, som gjør til at jeg gjør dette. Vart jo advart mot det, men fordi at de visste ikke reaksjonen. Men i dag da, jeg treffet på Kjell Haaland i dag, han jo pensjonist blitt, men jeg treffet på han innimellom, så sier han det at jeg var veldig før min tid, fordi at dette med å ta det on demand, altså når det passer, det måten jeg gjør det på i dag. Så i dag skal ikke du ta to sprøyter i veka, sånn som jeg gjorde, du skal ta det når du føler behov for det.
Ja.
Så, og det gjorde jeg. Og kunne nok hatt det mye mindre vondt, men igjen da, det har jo bivirkninger, og da må du velge pest eller kolera.
Ja, ja. Mm. Nei, igjen, helsa ingen selvfølge, så vi skal være glad for hver god dag vi har.
Det er noe med dette her, at når jeg kom hjem til mor med, da, så nå døde hun dessverre så tidlig så i 95, slik at hun så meg jo bare når jeg var syk, ikke når jeg ble frisk igjen, da, eller friskere igjen. Så spurte hun hele tiden, hvordan går det med meg? Så jeg måtte jo hele tiden bare svare det som jeg mente.
Ja.
Og det var at, jo takk, bare bra helt til du spurte.
Ja.
For det bare om å gjøre, ikke fokusere.
Ja.
For det klart at det jo der, men jo mer du kunne klare å tenke på andre ting og gjøre andre ting, jo bedre ble det jo.
Ja. Igjen, jeg vet litt hva du snakker om. Jeg har tinnitus og øresus.
Mm.
Jeg har vært i Praha på behandling på det en veke, og det hjalp nå en del, og så har jeg vært i Norge så har jeg et kurs for å lære å leve med det.
Mm.
Men det går på litt det samme ting, og veldig så enkelt forklart, så det hvis du har en, det sammenligner det med en sti i skogen, hvis du går stien veldig ofte, så blir den veldig tydelig, og veldig lett å gå.
Mm.
Og sånn fungerer hjernen vår også, den går på signal, at oftere du tenker på ting, det kjappere, til mer åpen blir den stien, at det fortere går det signalet. Så hvis du klarer å være å tenke på ting, så er det veldig bra, altså. Det Og det så er også at triks for å lære seg å få det vekk på en måte, eller ikke tenke på det, det å ikke se på det som farlig. Alt som du tenker på som farlig, det setter kroppen voldsomt fokus på.
Mm.
Men sammenlignet med å få deg en hybel på Danmarksplass inne, du hører trafikken døgnet rundt hele tiden, det er der hele tiden, det er ikke farlig lyd. Og det samme er jo med tinnitusen, det er hele tiden. Men så lenge ikke du bryr deg om den, så lenge ikke du tenker på den så farlig etter dette, nei, det noe bare der. Så det kan gå vekesvis med hverandre, tenk på det. Mm. Men nå når vi snakker om det, så hører jeg det veldig tydelig.
Akkurat. Så det bare om å gjøre ikke snakke om det.
Ikke snakke om det, ikke tenk på det.
Mm.
Tenk på andre ting. Så når den tenker på det, så prøv å tenke avslappet på det i hvert fall. Så det ikke, dette går vekk, jeg tenker ikke tenk på det. Men sånn er, ja, det er nok sikkert litt relatert type smerteting og sånn også, at ja, tenker du at au, dette er vondt og dette er farlig, så setter du enda mer fokus på det og kjenner enda bare etter på en måte.
Det som er når det blir som verst, og det tror jeg veldig mange som har kronisk sykdom kjenner seg igjen i, fordi at det her med når det verker, så går du på en måte inn i en tilstand, inn i en slags dvale,
ja.
Slik at å føre en vanlig samtale da blir vanskelig, fordi at du er i din egen verden, du hører ikke etter hva den andre sier,
ja.
Og spesielt da, hvis ikke de snakker direkte, hvis ikke de sa navnet mitt først, ja, så hørte ikke jeg etter, fordi at jeg var bare inne i en,
ja,
i en egen verden, rett og slett.
Ja.
Og det her han da, ikke klarer å føre en god samtale, fordi at verken var alt overskyggende, det er spesielt. Og når jeg da vet det at min type så heter psoriasis artritt, så det er en mild form til og med.
Ja.
Og når jeg ser da spesielt damer da, så får leddgikk som ledda er fullstendig deformerte,
ja,
så kan jeg tenke meg hva de går igjennom, altså. For det kommer ikke uten smerte, det er garantert.
Nei, altså ledda vrir seg jo. Altså,
ja, det vrir seg, ja, rett og slett.
Nei, vi nytter gode dagene.
Helt klart.
Ja. Nå har vi jammen pratet og spørket mye alvor her.
Ja.
Skal vi se. Men du ga deg på Førdekjørlaget til slutt, etter 16 år.
Ja, Røy Solbakken, han var jo, medeier i Førdekjørlaget, ja, også der. Hvorfor, det er jeg litt usikker på, men han var jo stadig utenom der, og jeg og han hadde jo mange gode prater, og så plutselig en dag da, så kom han og ga meg et tilbud om at jeg kunne drive Sentrum Bensin,
ja,
som det hette den gangen, bare Sentrum Bensin, Kjell. Jeg hadde da relativt kort oppsigelsetid, vi hadde ordnet for det kjørlager, slik at det gikk uten meg.
Mm.
eller sånn var det jo, så vet du, alt går jo uten en person, og gjorde avtale om at 1. oktober 1996 så begynte jeg da å jobbe for Røy. Jeg kunne jo ingenting, jeg kunne mye om drift, men jeg kunne, for jeg, den gangen, så jeg hadde jo startet Stigs nattmat her i Førde, la meg Stig Rimelig. Ja. Jeg og ensette Kjell Mangsnes, vi startet Gjesten, et gattkjøkken inn i Sogndal, ja. Så jeg kunne ganske mye om drift, og visste hvilke nøkkeltall som lå til grunn, og hva du kunne bruke til lønn, og hvordan du skulle få dette lønnsomt. Ja. Men bensin, det er jo et fag. Ja. Kiosken blir jo det samme, men bensin, den er, hvis ikke du jobber med drivstoff, og spesielt i dag med priskrig, du kjøper drivstoff for 20 og selger for 18, ja. Så må du jo ha et system for det. Og det var en læreprosess som var noe lenger, eller hva jeg hadde sett før meg. Ja. 1. oktober 1997, ett år etterpå, så valgte jo da Solbakken å legge vekk stasjonen til Kjell. Ja. Jeg reiste jo da til Ålesund, og måtte jo da gå i intervju med min egen jobb. Det var jo egentlig litt spesielt, men sånn var det å være dagleder. Fikk jobben, kom hjem igjen, døgnet opp og åpnet stasjonen. Altså han var jo åpen da til 23, tror det var den gangen, og vi åpnet han 24 timer i døgnet. Ja. Jobbet jo da for Kjell frem til 1. oktober 2002. Og da tilbake til Solbakken og begynte å jobbe da for Best. Ja. Jeg overtok stasjonen i Naustdal, litt hvert så kjøpte jeg han også. Og så jobbet jo da med å få stasjoner som var Kjellstasjoner til å bli Beststasjoner. Ja. Så der var jeg og Solbakken i team. Vi var ikke glad i Kjell, noen av oss. Ja. Og utraderte du jo, blant annet fra Sognafjordane. I dag, hvis du skal regne en stasjon som en stasjon, så er det at Kjellstasjonen i Sogndal. Ja. Den gangen så var det størst i Sognafjordane, men vi bygde det om til Best alt sammen. Ja. Og det var jo, Røy var jo primus motor for Best, det var hans idé, det var hans navn, det var hans prosjekt, han var største eieren, og han ville jo da brukt inn sin, det var de for han leide vekk også da, for han ville jo brukt inn annerledes. Og det å jobbe for Røy da, det har jeg også sagt at jeg ønsket å si noe om. Ja. Det var jo litt av på i og med at det var forskjell, men Røy var jo der, det var jo hans bygg, det var hans leiekontrakt, det var han jeg skulle forholde med på bygg. Og i 2007 da, så tok vi, da kastet vi bare ut for over 10-årskontrakten vekke. Så da kastet vi ut Kjell, bygde den om til Best, og den også. Og jeg kjøpte den også med Solbakken den gangen. Men så hadde jeg jo en klausul da, om at hvis jeg av helsemessige årsaker skulle ikke kunne drive, eller ønske å drive også da, så skulle han kjøpe stasjonen tilbake igjen, eller begge to da. Ja. Kortversjonen av det, for det ikke noe som interesserer andre, men kortversjonen av det, det var jo det at jeg tiltrødde denne avtalen, jeg solgte det tilbake til han, ja. Men fortsette jo å jobbe som om ingenting var skjedd. Ja. Og da ønsker jeg jo bare hoppe litt opp det, for den historien ønsker jeg å fullføre, men jeg overtok jo best å fortsette døgnet oppe. I de 5 årene så skjeldrev han, så hadde de stengt i helgene. Det var døgnet oppe, men ikke helgene. For i mentret var alt for mye bråk og alt for mye utfordringer.
Det der kan jeg supplere meg i historien etter hvert.
Ja, og du kan si det at å være så naiv og tro det at en kan drive en døgn opp en stasjon uten at det skjer noe som helst, ja. Det er kun naivitet. Ja. Største utfordringen, synes jeg, det er jo da foreldre som ikke vet hvor ungdommen der er henne, ja. Så gjør til at det går 12-13-åringer fulle ned i sentrum, og da er jo vi fremst rekt til å se dem. Ja. Så da hadde jeg jo også en bihistorie til det, når neste eldste datteren min skulle begynne på videregående, og gikk på Halbrand, og så hadde vi et møte på Halbrand skole, der blant annet politiet var, og så spør han politimannen da, at hva vil dere at vi skal gjøre hvis vi nå finner ungdommene dere, som har hatt trygge ramme oppe i Travstad, og finner de fulle nede i sentrum. Og da var jo jeg veldig kjapp, og det var opp med han da, og fikk ordet. Kjører ungdommen hjem og bur inn foreldre.
Ja.
Det var min enkle versjon, og fikk jo da selv seg motbør på det. Ja. Men jeg står jo for det. Den dag i dag, etterpå all den motbørn jeg fikk, fordi at når du har en 12-13 år gammel ungdom, og de var jo 15 da, de som skulle på videregående, så er jo ikke det et ungdomsproblem. Det er beint fram et foreldreproblem. Ja. Og det ser jeg nå i dag, to av mine døtre er lærere i dag, og de lever jo nå dag for dag, så vi hører over hele landet hvor vanskelig det er å ha ungdom, unga ungdom som ikke har oppdragelse. For det det dessverre all for mange som gjør det til at det snart ikke er nok så lyst til å være i skolen i det hele tatt. Men tilbake til, det som var sentrummedisin, ja. Så ble jo det best for det. Ja. Vi bytte en navn, eller best sentrummedisin, kalte vi det da til å begynne med. Og da må jeg ta et nytt sprang tilbake til, nå ikke det leddgikten lenger, ja. Fordi at jeg overtok stasjonen 1. oktober 2007,
ja.
Og 28. november samme året så havner jeg på feiring, og så det full bypass. Så da det å sprøtte brøstkassen, og så det å bytte blodåret.
Damn.
Og det var jo, jeg hadde hatt mistanke om det en stund, hadde ikke hjerteinfarkt, var jo i ekstremt god form, hadde jo lagt alt kratt mellom ytre havstad og Bekkjavatnet for hat,
ja.
Og lagde jo, altså jeg vet ikke hvor mange hundre timer vi hadde der oppe, hadde lånt en fliskutter og et beist av, nevnte ikke Leiner, så jeg vet du har snakket med før. Og var opp der, og vi brukte alle ettermiddag, alle helger, og sagde kratt. Grunneigerne jublet, fordi at endelig gikk den å kjøre på noe igjen. Men når vi så elva, vi en plass 10 meter fra stien, og en annen plass 100 meter fra stien, så var det veldig fint å få vekk dette krattet.
Ja.
Så vi åpnet jo opp alt sammen.
Ja.
Men jeg skjønte jo at det måtte være noe gale, fordi at jo mer jeg jobbet, jo vondere fikk jeg.
Vondt i brystet.
Vondt i brystet.
Ja.
Men ikke infarkt. Det veldig spesielt. Så jeg forlangte å komme til feiring, som jeg da hadde god erfaring på, og bort på feiring, og de tok kardiografi på meg, kunne konstatere da at jeg hadde blodår som var 100% tett, og det jo infarkt. Men på grunn av at jeg hadde holdt på sånn som jeg gjorde, så alle de her kransårene, de små årene, de var velutviklet, så gjorde det at hjertet fikk blod, men ikke nok under belastning. Og de før det, så gjorde det vondt hver gang jeg gjorde noe. Så jeg var ute og gikk tur, blant annet med Bjørn Holvik, så kan jeg jo fortelle om dette, for jeg gikk jo og veiva med hendene over hovedet hele tiden jeg gikk, fordi at det gjorde så vondt at jeg klarte ikke å holde armene i riktig posisjon. Men jeg gikk da med hendene over hovedet, så gikk det bra. Men jeg har jo allerede fortalt at jeg hadde leddgikt.
Mm.
Og dermed så var det veldig fort å tenke det at ja, det var gikt da. For det var jo veldig vondt i brystet, men det hadde jo jeg hatt av leddgikt også.
Ja.
Men det ble jo bare verre og verre og verre, og når jeg da havnet på feiring, så var det bare pang, operer.
Ja.
Og så får jeg jo prøve meg, fordi at 28. november, onkel til kona mi, han hadde bursdag, han var 75 år, mener jeg, men det er ikke så farlig det. Han skulle feire bursdag på H igjen. Det var 8. desember, ikke mange dager etter operasjon, og der hadde jeg lyst til. Og var i form til det.
Ja.
For jeg var jo tilbake på jobb. Men problemet var at det der var jo da et vennepar av oss, som han var forkjølet, og jeg fikk lungebetennelse.
Ja,
faen. Og da har nysaga brystkasse og få lungebetennelse.
Au.
Det på en måte ikke noe ting som jeg kan fortelle noe om. For det at jeg husker ingenting av det.
Ja.
Jeg husker starten, men jeg husker ikke den jula det året. For da var jeg dårlig. Men det gikk jo. Det gikk over.
Ja.
Det også. Så nå har jeg 15-16 år, eller snart, noen jubileum siden jeg var hjerteoperert. Og sånn er det.
Ja, men det er jo utrolig kjekt når det går bra. For det er jo ikke alle det går bra med. Og det er ikke sikkert det hadde gjort hvis du da ikke hadde rest til feiring.
Alle mener jo det.
Ja.
Det kunne jo ikke gå bra det.
Ja.
Jeg måtte opereres.
Ja.
Det gjorde jo ikke det for mor og skyld.
Nei. Nei, det er kjekt med det som går bra.
Helt klart.
Det er det. Vi har hatt veldig mye alvor nå her, føler jeg. Jeg kan supplere med det tilbake til nattåpe på best.
Ja. Da skal jeg ta en historie også, som du kjenner til.
Ja. Jeg tror faktisk jeg har to gode der, men jeg husker spesielt godt den ene. Og da var det, bare for å ordlegge historier riktig sånn, da, så må vi bruke litt sånn skjellsord og sånn, men det er, det var en veldig stor nordlending som jobbet der, og så var meg en kamerat som var ute, og han kameraten, han er stort sett grei og snill, men veldig temperamentsfull når han er svolten. Og han var i hvert fall gått inn og frem og skulle begynne å bestille, og så kommer jeg tuslene etter. Og vi var ute på fest, men ikke nok. Jeg hadde mange ganger vært overstadig, men ikke da. Så klarte jeg, det stod nok så satt ifra seg et tom ølflaske, helt inn til reol. Så når jeg gikk forbi, så så jeg ikke en tom flaske. Så jeg klarte å spenne til henne helt sånn perfekt, og den får jo pardon i veggen og knuste i fillebeta. Og jeg sa med en gang, unnskyld, dette var ikke, jeg så jo ikke. Och han var ju förbannad så. Kom det ut av butiken. Kom det ut. Och så du helt allvarligt, jag såg och inte beklaga. Den också satt en tom flaska så här. Kom det ut. Och då var det ägertärt så nej, jag ska bara ha något småting, sa jag. Och så ska jag betala och fick jag. Nej, jag fick inte lov att köpa något. Och så, jo, jag ska ha, då skulle jag ha en chips och en brus eller ett eller annat. Och jag gick fram till disken, och han är en kompis som var lite uppgett. Så, men jag gick fram till disken och sa, jag ska ha den och den, och så kan jag få betala. Nej, jag skulle bara komma ut av butiken. Jag sa, jag tar det, visst inte jag får det. Men vill du ha betalt? Nej, man skulle inte ha betalt. Nej, men då tar jag det. Ja, det var gött. Och så... jag är ute och jag ringde politiet. Jag ringde politiet. Och så gick han, och då stod telefonen bort med en lattluka där. Han ringde, och jag var ju, ja, så gick jag lite full i efter. Så jag gick bort den till luka, så öppnade luka där, så han stod och ringde. Och så han ringer, så hör jag ringa. Ja, det må komma en gång och arrestera en kar. Ja, han stjäl. Ja, nej, det är en chips och en brus. Ja, men han stjäl ju, alltså... Ja, men, och säger, nej, men vill inte det komma? Så blir det tillgå han. Och då börjar en kompis med, genom fan Simon, slut. Så att jag säger, ja. Och så han, nej, du, jag ska, han skulle ha i bäckenpuls med sån och sån. Ja, nej, du kan gå ut av butiken du. Och då ser du gnistfolken. Och så han, alltså, nu ska du höra på mig, din förbanna fajte samjävel eller ett eller annat slängt ifrån sig. Fått det helvete upp i bäckenpuls, och det är med en jävla gång. Och han, nej, du kan bara komma där ut av butiken, du är kompis med han där och sån och sån. Och där så kommer Securitas in. Och han nog får ju full tändning där. Alltså dessa där två, där är ju bra temperament att inte bli. Och han Securitasen ser det, börjar bli lite nervös. Och han klarar att börja spytta medan han pratar. De står ju och kranglar helt tätt in till varandra. Och han säger, spytt på mig en jävla gång till. Och, han, och medan han, då är han så förkavat när han pratar, så spyttar ju han.
Jag kör det.
Och boom! Där, han kompis min drar ju till honom med bägge knyttna i varandra brystkassa. Så han fyker ju baken och tar ju med sig en hel sån reol med smågott och allt möjligt och driver baken vid golvet. Och då var det han som jobbade där och bara, jag ringer han Albert! Och ringte, och det tog inte många minuter för du kom ner där halvvägs i pyjamasen, tror jag. Och så, vad är så sker här nere? Det såg ut som en slagmark. Och jag förklarte ju kjapt och galet att detta var ett uheld, jag hade lyst att köpa sån och sån, och han fick ju köpa pölsa och bla bla bla, och han hinstår. Jag sa att de skulle gå ut av butiken. Jag bara såg, bara som rödfargen kom och steg, och du, fram. Vad du ville ha, sa du? Nej, jag skulle ha den chipsen där bussen, flott. Sån, dyrt, betalt det. Han, vad du vill ha? Jag ska ha en bikenpuls med sån och sån. Varsågod, sån och sån. Och så, det var, ja. Du tog det på en lite enklare måte. Än, för du må väl kanske vara lite smidig när du har med fulla folk att göra.
If you can't beat them, join them.
Ja, ja.
Det är väldigt enkelt.
Men jag ser ju det, alltså det är nog inte käckt att ha natt upp. I alla fall inte för på den tiden. Så det är klart det gick ju för att säga ett och hit. Och kallade vinternätten och folk fryser lite och folk är fulla. Och det är klart det är en öppen, flott gatukökken där. Så det är ju...
Du kan säga det att så länge jag har drevan, så när det är mycket folk, så har det aldrig kommit och in. Mm. Då är det lyxsalg, för då hade vi en helt annan kontroll på det.
Ja.
Men det är klart att i vanliga vekedagar då, så var det ju uppe. Ja. Men det var ju antal kunder, det var ju på en måte det som skulle styra.
Ja.
Men då har ju jag en historia om en naustedøl som jag självklart inte kan säga namnet på.
Ja.
Men jag var ju också nabo med en annan naustedøl, Dag Arve Savland.
Ja.
Han fikk med meg ned på stasjonen, for han fyren der, vi kunne ikke ha han inne.
Ja.
Han var alkoholiker, og han hadde jo gjort seg ut både her og der, så det stinket jo. Og fikk han ut, og var jo ikke før hemkommen, så ringer jo telefonen, da han inn hadde kommet.
Ja.
Og vi ned etter, og har han uttatt på nytt.
Ja.
Tredje gangen, da hadde jeg mistet alt vett. Så da hadde jeg en tilhenger stående, så jeg var ikke inn på stasjonen der hele tatt. Så jeg var bare rett bort og koblet på tilhengeren med en glasfiber i vippelokk. Så var det jo å rygge bak til døra, og så var det inn og hentet den med ordentlig nakkegrep, og bare pelmet den opp i hengeren, og atte med baklemmen, og ned med glasfiber, og ut til Naustdal. Og du, altså, det flauer i dag, men vet du at det ene hjulet på hengen var jo oppe fra hele tiden, for det var jo fra side til side på vei. Bare bestemt meg for at du skal faen ikke inn på stasjonen. Når du endelig hadde fått han ut av bilen, så har jeg jo vet jeg ringet til politiet, og da hører jeg jo bare inn i den andre enden. Vi får håpe dette gikk bra. Och det gjorde det.
Ja, det är klart att du flaggrar från sida till sida bara.
Men det är ju klart att då är det ju sånt, bara blir targa nok.
Ja. Ja, nej, jag ser den. Jag ska inte nämna namn då, men jag har en annan bekant, lite yngre än mig. Jag känner väldigt gott faren och driver butiker för det. Inte så himla långt ifrån psykiatrisk uppe på Vie. Där var han plagad med, det är klart, det blir ju... Där är ju speciell folk, säger jag. Det var bland annat en så jäntat en gång var uppe och knystade ute. Det var något år som hade för sig. Då. Och han var inte så gammal, han såg oss, där kom hon igen och började hamra läst på något ute. Och han upp igen, pappa, det är en sån, det var knystade ute. Jag sa, fan i helvete. Sånt. Och då for han ner, med, jag tror han hade med sig en annan karl och drev han med sig en taustump och ett trillebord. Och så var ju väldigt stor och den runt butiken knöt hon fast, kvälva upp i trillebordet och trilla hon ner på psykiatriska. Det är klart, då är det. Det är så du säger, du mystar vete sig lite.
Det är klart att utan att vi ska gå mer in på detta, för i 25 år då, med dögn upp en butik, så säger sig själv att det är en del historia.
Ja.
Men så har vi ju haft en då som var ju känt där som utliggaren här i förde.
Ja.
Och det är klart att där påstår politiet att han var för sjukt att sitta i fängsel, och psykiatrin men att han var för frisk till att vara på psykiatri.
Ja.
Så jag föreslog ju det att reputera han in i ett bur och så körde han fram och tillbaka
ja.
I och med att det inte var enig och inte lät han gå ut på gatan.
Ja.
Så han dog, och detta var ju sånt att när inte de förstod något annat språk
ja.
Så var det ju att vara har hänt, det var ju den historien som var så färsk att jag inte lust att fortälla detaljer, men det var ju då på nattvakten som ena var med mig i bil och andra var igen på jobb och det var ju han fick beskjed om att gå upp på den andra sidan av elva och vi har inte sett den på rätt sida så det funkar.
Ja, men alltså, du blir ju förtvilad till slut, det är ju
alltså när inte du får hjälp, vad ska du göra?
Nej, det är ju det, säger jag. Det är nej, alltså huskar jag en annan gång, och det är nog utallig historia ifrån så här uppväxten vår med ja, runt bäst och allt. Men jag huskar jag jobbade på hotellet. Vi var ju väldigt ivriga på, en gång i månaden för så var det ju ordentlig tradition på bransjeträff.
Mm.
Och då var det ju gärna, enkelte gånger i alla fall, så kunde det verkligen vara bra med folk liksom. Och det var ju alltid de göjaste folka liksom som jobbade ute med Riverside var samlare för Fördhotellet och Sundfjordhotellet. Ja. Det kunde ju vara en 30-40-50 stycken ute. Och då huskar det var en söndag då, och vi var ute och då var det, skulle ju vi vidare efter det var stängt på Träskverket såklart, men detta var nog säkert då i 2-3 på natten, vinternatt. Och bort på kärnan, hejl i ängen, bort där och hamstra och skulle ha med oss på rätt och hit. Och där går strömmen, i hejl centrum. Alltså totalt. Det var bara helt svart. Du såg inte en, alltså du såg inte fingern framför den här stupen en gång. Och så är du helt stig. Alltså det blir, du hör över knappen när du faller på bensinstationen. Och så hör du bara, jeho! Så att det smalt i chipspåsar. Jag huskar när strömmen kom på igen, på gatelyssa i alla fall. Då stod jag bort på hjörnet där som vinmonopol var. Och så ser jag bort. Och då var det en 6-28 stycken så hade jag på bärst utan hel reol. Ut dörren. Men den kom ju in igen då när lyset kom på.
Ja.
Så det är klart, bärre var nog inte att driva den enaste nattåpna gatukökken i centrum.
Nej, nu var det så någon som prövde att konkurrera med det enaste tid att av och på, men det är klart att vi höll stand.
Ja.
Och nu är det ju sån mens det driver stationen, håller stand.
Ja.
Och det är klart att det är alltid utfordringar, man alltid gör på sig utfordringar, men det är inte sånt att det inte är hanterbara.
Ja.
Hade ju nettopp en episod nu säkert psykiatrisk det och
ja.
Mig som då klart att få oss till att måtte tömma eller han då till att tömma helt gott våra.
Ja.
För det att hon bestämt sig för det att det skulle spyttas till allsamma.
Ja.
Och därmed så har ju vi nulltolerans och vi han fjärna allsamma, självsagt.
Ja.
Och då var det ju för 16 000 kronor i nettopris smågott, så bara jag rätt i söpla. Så den typen av episoder, så du må bara hantera det på en måte så kunden kan vara trygg på att vi hanterar det.
Ja. Det är ju, men det är ju, dock har gjort en formidabel insats med alltså, bara bästa automaterna. Det är ju
ja, beställningsautomaterna. Ja. Jag är väldigt stolt av att säga det att det är ju mitt verk ifrån ja. ATO.
Ja.
Var på en mässa och då var det en så det Henry Helga i Bergen så hade ett produkt som kallades för Partsfinder.
Ja.
Den Partsfinderen, det var en maskin där du kunde finna riktiga vindusfiskar och olja till bilen. Och jag mente ju det att detta var en genial uppfinnelse men det var fel innehåll.
Ja.
Och så får jag han med på då att väck med viskar och väck med olja in med hamburgare.
Ja.
Slik at kundene da kunne bestille hamburgeren sin selv for lopp ut på skriver.
Ja.
Det er jo i dag vanlig på Burger King og McDonald's og Max hamburger ja. Og hvor som helst, men ingen så hadde det når vi begynte med det.
Ja.
Vi fikk jo Burger King som nærmeste nabo, fortsatt meg som sjef. Skjønte jo det at Burger King, kun hamburger, vi var jo veldig stor på hamburger, at dette vil vi merke. Så var det en som sa til meg at vi er glad i at jeg ikke kom opp på Kronborg.
Ja.
För det var ju bara det att Förda hade samma tillbud, men då vill du kunderna träckas upp där.
Ja.
Så ifrån att se negativt på det, att vi får en så närmaste nabo, så ja. Tänkte jag, okej, okay, då ska vi utnyttja det till det fulla. Så utvecklade vi den beställningsappen som lever på idag, som heter Best Bonus.
Ja.
Det var ju på en måte egentligen där du tar den menyvälgan som du kände den gången, in på din egen telefon.
Ja.
Så du kunde sitta ute i bilen eller ha hemma i stovet, hur du ville och beställa.
Ja.
Och så lanserade vi den en månad efter att Burger King hade öppnat.
Ja.
Så att nyhetens intresse var över.
Ja.
I det året så drev stationen från 2007, men det var ju inte... Vi byggde den om hösten 2007 och fram till jag slutade i 2021
ja.
Så gick vi från 1,4 till 10 miljoner kronor i mat. 7 miljoner av de 10 miljonerna kom på menyvälgaren och den beställningsappen.
Ja.
Så det är ju en och en orsaken till den enorma växten.
Ja, det är ju, alltså, för att säga det sån, i förhållande till bara att säga jag ska ha den menyn. Så nu får gå bort själv. Och så välge och så är du svolten självklart sant så
köper du mycket mer än du har tänkt
ja det är liksom okej okay. Vill du ha biken på ja vill du ha 2-3 gånger biken ja ja vill du ha liten eller stor på nej vi tar stor sant alltså det är ju jag ser ju det att
du säger summen för att få 3 matbägare istället för ett
ja det är ju det så
då ser du summen
men det ska du ha det är fryktligt god mat det är Det där har jag nog varit bevisst på.
Best burger har blivit ett begrepp i för det. Och ja. Det hoppas jag att Björn Armin son att han förstår lika gott som jag förstår det.
Ja.
Att det måste han tyckla med. Man måste ändra receptet, man måste förändra på köttet så du ja. Brukar. Det går emot stadig andra typer, men du måste inte ändra för det är never change your winning team, så ja. Det är väldigt enkelt.
Ja. Ja, nej, det är historik och det blir samlingsplats och det är ja. Det är Vi kör här. Vi tia går fryktlig för fort det går med oss här säger jag. Vi har ju chans att klara allt här. Men vi ska ju ha en del humor i god knall.
Men för vi släpper bästa för vi vill inte snacka mer om bäst så jag har likaväl lust att dra fram Solbakken.
Ja.
För att Solbakken han gav mig jag har alltid önskat att vara kreativ. Ja. Alltid önskat att utveckla.
Ja.
Och så länge detta kunde dokumenteras att ja, detta verkar. Ja, vi säljer mer.
Ja.
Så var fria tyglar. Så det var egentligen det var inte något budget. Det var det du har ökt med i fjol, det kan du bruka i år.
Ja.
Och heldigvis då så gick det ju det så uppover att det var inte möjligt att bruka upp de pengarna till tillväxt. Och därför så hade jag egentligen ett obegränsat budget till att utveckla matkonceptet speciellt då.
Ja.
Så och det klart är att jag slutade ju. Men Solbakken var ju sjuk och bestämde sig för att sälja.
Ja.
Och det klart att när han skulle sälja, datorn var satt, så var det sån då att han slutade och jag slutade egentligen samtidigt. Och så är det klart att det hade nog varit ängst att jag hade varit en större del av den processen med det sälja. Mm. Men samtidigt så skulle ju min väg gå vidare. Och nu är ju detta 1,5 år sedan, så jag var ju 62 år. Och då kunde skriva en ny kontrakt när du är 62 år. Det är ju inte alla förunt.
Ja.
Och så dukar upp en möjlighet. Det var ju ett konkurrerande sällskap, men jag hade varit själv, jag hade varit bäst. Startade för mig själv, så jag är inte ansatt i någon konkurrerande, men lade mig väckta till utelyckande konkurrerande verksamhet.
Ja.
Och då är det ju två ting. Det ena är webbeställning, som de visste att de kunde.
Ja.
Och det tog mig 6 månader och så hade jag etablerat webbeställning för UX.
Ja.
Och så har vi ju då fått alltså menyvälgar som det är motsatt väg, att den häktar sig på webben. Och så hade jag startat också pizzaexperten från Best med Naustall i första räcka, som var ju station som jag också var butikschef. Kan du också laga ett pizzakoncept för oss?
Ja.
Klart jag kan det, för det var ju att kopiera mig själv.
Ja.
Och nu har vi, när vi gick in i påskan nu, så hade vi öppnat då nummer 20 i ett nytt pizzakoncept. Ja. Först öppnade vi 1 juli i fjol. Så det går...
Du liker skapet.
Ja, og så er det at jeg liker å kjøre bil, og det hjelper jo veldig godt, for den nordligaste Bø i Vesterålen,
ja.
Og den sørligaste, den er på Ogna, det blir øst for Stavanger.
Ja.
Og det stopper jo ikke der, for at jeg har da... Og vi snakker ikke om bare å sette inn pizza, du må bygge om hele stasjonen, enkelt fornye hele stasjonen, ny innredning, alt sammen.
Ja.
Og vi har 40 til, som vi vet vi bygger om, så fort vi klarer.
Ja.
Så det er spennende.
Veldig. Det er bare... Og dere starter best.
Ja, Roy Solbakken starter best. Det ønsker jeg ikke å ha
Nei, men Roy, sier Roy da, starter best.
Ja.
Bare sånn for å spørre, hva er best verdt i dag?
Det er helt umulig å vite. Det spørsmålet...
Sier fingeren i lufta.
Det har vært flere, 100 millioner, hvis så... Men du skal finne en kjøper.
Ja.
For du kan si det at de skaper jo så mye verdi hvert år, at hvis så du tar en sånn tommelfingerregel, at...
Hva omsetter best for?
Det er et sånt spørsmål som ikke kan være svar på så direkte, for best er jo en organisasjon som består av mange stasjoner.
Ja.
Og hvis en da sier at vi ikke omsetter stasjonene som er tilknyttet best, så snakker vi om milliarder.
Ja.
Cirka
det. Det er ganske tøft gjort å begynne å konkurrere med Kjell, liksom.
Ja, så Roy visste det at Kjell hadde et sugerør inn i kassa, at når han kjøpte en kartong med ostepølse, så forsvant 10% av det forsvant til Kjell.
Ja.
Og det mente han at da skal vi starte best, og så skal best ha de pengene.
Ja.
Og for de pengene da, som de fikk inn til best sentralt, så har de jo utviklet det selskapet til å bli et mer og mer solid selskap.
Ja. Ja.
Og det går ikke an å ta ifra. Der har Solbakken vært en utrolig stor strateg.
Ja.
Og har jo, altså, det er jo ikke alt han har tatt til som blitt gull heller, men summen av det han har tatt til har jo blitt til gull.
Ja.
Så jeg skulle ønske, av to ting, jeg skulle jo ønske at han ikke var syk, for da hadde vi fortsatt.
Ja.
Og da hadde jeg fortsatt også. Men når han ble syk, det var jo mer et år før vi sluttet, så stoppet utviklingen opp.
Ja.
Da var ikke det snakk om å bruke en krone til utvikling, og i min verden da, der jeg plutselig ikke skulle gjøre noe som var ekspansivt, så var ikke det mulig.
Ja.
Og når jeg da fikk tilbud om å gå videre da, og gjøre det på heltid, for her hadde jeg jo, for jeg drev jo ikke bare stasjonene, jeg jobbet jo for bestkjeden over hele landet, ved siden av å drive stasjon, men så fikk jeg tilbud om å gjøre det på heltid.
Ja.
Og ikke ansvar for en døgnåpen stasjon og ansatte.
Ja.
Helt ny verden.
Ja. Det er veldig interessant. Det har oppstått her i Førde.
Det har oppstått her i Førde.
Ja, det er fantastisk kjekt.
Ja.
Vi må ta til slutt her. Jeg hopper helt ned. Jeg har tru på Kjell Einar jobber på egen hånd.
Det har du tru på.
Kjell Einar Viken, for de som ikke vet hvem det er, det kan bla litt i podcasten, han ligger tidligere. En god knall.
Ja, Kjell Einar har jo vært en god kamerat av meg. Jeg traff jo han over en smurfekassett. Geir Børresen. Det er jo egentlig en litt artig historie seg selv, men den passer ikke inn her. Og så nå er Kjell Einar, han er på vei til Sverige, han er kjæreste i Strømstad.
Ja.
Og hadde han visst at jeg satt her, og han er nevnt, så hadde han ringt. Nå er telefonen lydløs, og Albert, du får ikke lov å fortelle om da vi var på Josefine. Du får ikke lov å fortelle da jeg satt i baksett og stakk meg på sikkerhetsnålet. Så det skal jeg ikke gjøre, for det vet jeg ikke lov til. Men Kjell Einar, han er jo entreprenør.
Jeg
husker ikke hvordan han var her sist, men i løpet av siste halvåret så har han brått venstre armen 2 ganger. Og derav så jobber han jo på egen hånd, så det holder da. Ene så kjørte han jo for veien og uheldig, bare han og hos han ble skadet oppe i lia her. Med motorsykkel, og så nå sist da, så skal han flytte i jerntrapp.
Ja.
Og så, det var en eller annen må fortelle Kjell Einar at hvis du har en sånn garasjebok på bakken, og du er jenter på flere hundre kilo, så skal ikke armen være imellom deg.
Nei.
Og han kan fortelle detaljer om det. Men Kjell Einar jo entreprenør. Ja. Det som går an å kjøre, det kan Kjell Einar kjøre.
Ja, han jo helt rå på å trakke maskiner på Langland.
Det han, og han rå på last.
Skru og kjøre og brøyte, ja.
Mest, jeg har vært med Kjell Einar med maskiner rundt Fauske og Gjøset flere ganger. Flott opplevelse, spesielt i måneskinn, som det virkelig sikkert flott å gå på ski rundt her også, men trakkemaskiner, to stykker, stille og rolig, fantastisk.
Ja.
Men så, Kjell Einar, han jo sprengningsbas også.
Ja, ja da. Ja. Vi får ta høre.
Ja da. Han kan sprenge helt inn til alle husveggene. Og så, alle som var ned på tun Kjell Einar før, det vet jo det at der stod et svære tuntre, ja. Rett ut, eller mellom huset og foreldre og han, til forargelse. Ja. Tuntre er ikke den lenger. Og så stod det en utedass, der så han ville bygge garasje.
Ja, ja.
Og du vet at som ny sprengningsutdannet, hva mer naturlig å lade, og så sprenger vi den jævla utedassen som flisen fyker. Og da det jo ladet til alle kunstens regler, og så det rundt hjørnet, og så det fyr her.
Ja.
Og så, når røyken var lagt seg da, så hører han, først det at det ligger et par avrevne øyre ned på bakken, og så det en fyr som henger opp etter jævla tuntre og kauker, vet du, og kjære, fy faen, hva jeg har gjort, jeg har sprengt ut i dass med folk inn på. Og så sier han det, at faen, det dine øyre, sier ikke denne. Øyre for i helvete. Jeg sto inn på dassen og pisset, selv om du finner høyre handa mye, for der det nok så mye viktigere. Altså.
Ja, denne historien lever godt i forskjellige distrikt. Det var, hun var faktisk fortalt i en annen versjon i andre podcastene jeg hadde ute.
Såpass.
Ja, ja, ja.
Men var det ikke en av det også?
Nei, det var ikke det. Det var tunnelarbeid ute i Kalvåg med Fossen selv. Ja,
akkurat.
Senior. Ja, ja. Han hadde egentlig ikke lov av kjæringen å fortelle historien. Det var...
Men du kan si det så bra med den historien der, at det meste parten er sant. Det er det.
Hun har jo sitt opphav i feilene.
Hun har et opphav.
Ja.
Kjell Einar sprengt, han hadde tundre, og de hadde helt sikkert utedom, men om jeg hadde satt det riktig sammen, det... men jeg er nødt til å fortelle en historie til, for jeg hadde jo, jeg bygde meg jo et relativt stort hus på Trafstad i 94, og var veldig fokus på det at jeg skulle bli ufør.
Ja.
Jeg bygde jo da med to leiligheter i kjelleren, uteige. Fantastisk påfunn, det burde jeg gjort mer av. Kjøpte meg og Vidar Orkelbo, kjøpte hver sin del av Tomasbustad på Bruland, og så fant jeg ut det at jeg må inn til en by og se hvordan det fungerer.
Ja.
Så jeg kjøpte leilighet inn i Oslo, legde vekk til Anna, og det gikk jo ikke mange dagene før Anna ringte at det her går ikke an å bo. Ja, hva er problemet? Leilighet var jævla billig.
Ja.
Og det skjønner jeg jo etter hvert da, hvorfor det var billig, fordi at der går jo toget rett forbi. Og så sier jo det at det går ikke an, du får ikke sove, så hvis så du legger deg i senga, så rister hele senga. Nei, det kan jo ikke være så galt. Ja, du får prøve selv, sier jeg. Jeg la meg opp i senga og skulle teste, og så ser jeg, men faen, det kommer ikke toget, nå på et kvart der. Ja, men du må vente, du må merke dette selv. Og Anna, hun jo gikk på butikken, så lå jeg i samme bygger og skulle handle. Jeg lå opp i senga, hadde kvarter, hadde pinnet døsa, og da kommer faen med samboeren henne sin.
Har du?
Og så, hva i helvete gjør du her? Så jeg at jeg ikke sikkert kunne tro meg, men ventet på toget.
Har du en leilighet enda?
Nei, nei. Aldri hatt det heller.
Helt fantastisk. Nei, men vi gir oss på topp, tror jeg. Vi har drevet på vel og lenge. Tusen takk for at du ville være med. Det har vært både helsemessig interessant og utviklingsmessig interessant, og både historie og mye moro. Så får vi ønske folk en riktig god helg og forsiktig med sprengstoff og ja.
Ja, og andre ting.
Og andre ting. Og oppfør dere på best.
Ja, det er det viktigste av alt.
Det er veldig viktig, veldig viktig. Nei, men kjempe, god helg.
God helg.
Ja! En Firda-podcast, produsert av Spray.